sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee fi qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa gara qophiitti aanutti ce'en. Haleella Hamaa Hamaas Israa'el irratti raawwate hordofuudhaan gama lamaaniyyuu namoonni ajjeefamaniiru. Kanneen biroon immoo manaaf qe'ee isaaniirraa akka baqatan taasifamee jira. Haala kana ilaalchisuudhaan hayyuu qorannoof Semetikii Durii akkasumas qaroominaaf Itoophiyaa irratti qorannoo kataasisan karaa abbaa isaanii immoo hidhata dhala Yihudii kan qaban Piroofeesar Efreem Isaaq jaallannee gammadaa haasofsiistee jirti gara sanatti sin dabarsina.
Walloluudhaaf wal ajjeessuudhaaniif nagaa bituu hin dandeenyu. Dubbachuu nu barbaachisa. Kanaafi waan ta'e kun baay'ee nu gaddisiiseera. Hundumti keenya immoo firootas qabna. Biyya Israa'el kan ta'anis qabna. Karaa warra Arabaas firoota qabna. Kanaafi dubbiin kun baay'ee na gaddisiiseera.
Asirratti Piroofeesar Efreem, dhimmi kun yookiin walitti bu'iinsi kun garamitti deema jettanii yaaddu?
Akkanatti fakkaatu gara duula guddaatti adeemuu barbaadu amma gaa. Garuu animee duulatti namanuun. Ani dubbachuutti namana. Egaa kun immoo gara duulaatti na dhage immoo namoota baay'eetu dhuma. Baay'ee na gaddisiisa. Akkuma biyya keenyaatti ani diyyuu na joottan guddadhe yeroo sana maal jedhu inni diinaayyuu mana namni du'ee na dhaqe waa'ee diinumaan hin dubbatanii. Nama wal jajjabeessuu dubbatu. Diinan maanna ta'e immoo booddee yommuu inni dhufuuti dubbatu jedhu. Amma isin galeeraa waan anumamme jedhu. Akka jechuun warri ijoolleen xixinnoon du'aniis namoonni as du'aniis maatiis ta'anii akka waaqayyo jabeessu akka kadhanna. Gara fuulduraatti immoo gara duulaatti adeemu ilaaluu naan arga. Inni kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Maaliifi an duula hin jaalladhu. Ani qawwees qabee hin beekuma taakoof. Kanaafi an duula hin jaalladhu. Wal ajjeesuun bu'aan qabu. Kanaafi ani waaqayyoon kadhadha Israa'eliifi warra Paalestaayinaattis akka nagaa ta'u. Kun immoo kan nagaa ta'u duulaan miti. Wal ajjeesuun miti. Taa'anii dubbachuudhaaf barbaachisa.
Furmaanni maal ta'aa jettanii yaadu?
Namoonni biyya Arabootaa. Israa'el ittiin nagaa godhanii turan. Gaafa jibaataa ganama warri biyya Baahireenii, warri Dubaayi, Omaan, Katar, Kuweet kan jedhanii namoonni tokko warra Israa'el jiru, warri Arabaas jiru walitti qabanii ganama macaafa qulqulluu dubbisu waa'ee nagaa dubbitu. Kanaafi amma torbee kanaatti baay'ee gammadnee turre. Maaliifi namoonni warri Middle East jiran kun walitti qabamuu danda'aniiru. Kanaafi Abrahaam Akkoordii kan jedhamu ta'ee ture kun gara fuulduraatti adeema jennee abdii goonee turre. Egaa ammayyuu abdiin kun immoo akka hin cabne Waaqayyoon kadhanna. Maaliifi? Baay'ee nama dinqisiisa. Ji'a ta'eera amma baay'oonni warra Yihudoota achi naggaadii an ta'an achi jiru warri Islaaman ta'anis immoo itti dabalamanii waa'ee dhuma gaafa jimaataa sanbata ulfeessinee deemna. Kanaafi abdii guddaa goonee jirra. Egaa akkanatti fakkaatu ammumayyuu yeroon amma. Rakkoon ammaa kun wal jibbuun ammaa duulan ammaa kun ennaa darbe gara fuulduraatti gara nagaatti akka deemanii abdiin qaba. Waaqayyoon kadhanne. Maaliifi biyya keenya akka isin beettanii namoonni Oromoo keenya nagaa jaallatu. namine de yoromo genya he nana mitoko ajefame in ajje sakanayu guma goduma leena jefan akasin betani ani kanatan guddade karato komo karawor israeli aman titan guddade macafa qulqullu dubadde mali fi wal jalladaida dinayu dinakeyu akake sajalladu love your enemy as yourself jada fa english dino yu akama ka ke sajalladu jada mali fi ani philosopher ida biya kana ke antanyu wagabya abbi lafa kana ke kantenyu kun tum fi kenya yu yaro te ko hingalla hindebna toko toko wal ajesu tamanam inni nama ajesu yo biya kan mali inni nama ajesu simbo gafto ko du unsa hinafu ega dubin amika ekonimo baye afani grizini through a wrench into the situation jerumali fi kunimo dubbi gari otu ademnu ama wante ekonimo karasa ballese kara garfu durat ballese garu akka boddemo garfu durat akka demnu male gara bodde takana demnu abdin qaba kana hundum jenya affectionita era kana fi worry israeli baye wal bekna atis frota baye qabna kana fi dubbin kun yakasau baye baye na gaddisi sera hirbas na darsi sera garummo biya middle east timo kana gata umo israeli palestine mo akana gago dani wal jallatani wal tijratani mo abdi qabna turre amma gar abdi sanata kade binu waqayyo
garagaba satalte naqen mo giddu gale sabahat lolli israelif gare hamas giddut ade majru lubbu namaf qabenya rat miida nanno sanati ge sesajru roderbe walitirfeñe dinagde adunya rat iba fidu dubbatu oge yindinagde kanero amma biye kuwait ratanif ojetana go sedinagde dr ayele galan yo lolichi babal atadem biyo taba irat kesuma biyo tadinagde insani gadana ta irat iba hama akakabatu dubbatu biyonni kanarra bo argatani sakajraachu malanille dubbatani jiran bafqadu tudubise hamas israel rat halella rawochu gafad agan malakat agan ifsuran egad
galatso mi bafakadu ugajechu da fi akanna makumna ma hundatu nasuda rifachu rufati guddatu natdagame israeli fi palestine jiddu warana jiru fi wat wolfitta jiru kana argasum guddanne achira kane nawanti to kotae malti tane akadufu intil mam nakasalbati akuman sodade no le mokuno dasi il monama la farata amada gira wansu kanisa
lola kana hawasni siyas dinagde adunya akwali galati akamitti ilala jira mesnis da oge sadinagde ki halana anno sanajiru himbektu akamitti ilala jira gawar mat
wanti palestine fi israel kuni adunya irunda do lamathira irudu waton tenun mira kesa gada amantanis kesa jira ba ina mijata yefu kanafu namna adunya rajiru kun hundum tu bakka lamathira me tundu walketa mira kesa galeti gatetti dan wani jade walilala yachada
akuma be kamu diben covid ku dasagali adunya ratti mudate ogad mudyo kesetti ni dagudage sisun sambe kama itu mo dunyan isa sanarra hindan damatin waran rasha ti fi ukraine no umame innis bala gudda nakina gudda di nagde dunya ratti umejira inni kuni etti dabala mera halli di nagde dunya kuni garamitti de majira la
akana andura 1973 pura sagal torbatami sadi akkuma amma kana jiuma oktoberi kana keessa waraanni ta'ee ture arabootaa fi israa'el jidduutti. Waraanni sun kan calqabe oktoober 6 calqabeeti oktoober 25 irratti dhume walakkaa kanatti waan guddaadha huumee darbe waraanni suni. Akkuma waraanni ka'een akkuma beekame warri dhiyaa fi warri guguddoon biyyi sooroman kun Israa'el faana hiriiranii hiriirraa sanarratti miira keessa galanii asii warri arabaa immoo akkas taanaan bobaa keenya isinitti hin gurgurru bobaa malee attamitti akka jiraattan ilaallagaa kan jedhu keessa galan. Embargo jedhama. Embargoon sun jimu jaha ture oktoobarii dha qabee amma dhaqee maarchii ga'utti jechaadha. Madaan ji'a jaha sana uumame hamma har'aatti dinagdee addunyaa keessa hin baane. Dinagdeen addunyaa hamma arginu kun akka amma jirutti hin taatuyyu ture. Waan biraatiyyu taa'ayyu ture otoo inna sana bobaan sun dabaluu baate. The first oil shock jedhuun oil shockiin sun addunyaa kana karaa deemturraa maqseeti karaan taanirra deemsise. Karaa ta'u sanarratti dasiyyuu deebi'uu hin dandeenye. Bara oil embargoon kun ka'e waraana Israa'eliif waan irratti hundaa'ee ji'a jaaduwwaadhaaf waan ka'eef iddasi addunyaa irratti ikoonoomiksi haaraatu dhufe. Hojjaa dhabiinsii fi qaala'iinsi wal faallaa ta'an lachuu wal faana wal guddatu jechaadha. Maaliifin walitti dhiyeenya dinagdeen attamitti akka hojjetu saatu hin geeddare jechaadha. Amma ammaatti waraanni haa guddatu malee gatiin boba'aa akkuma doolaara arfan tokko shanan tokko duwwaadha dabale amma ammaatti hin daballee immediately. Yoo warri kaan dhaqanitti makama waraana kana isa Israa'elii fi Paalestaan duwwaa otoo hin taane Iraanis araboonni kaanis yootti waraanichatti keessa harka yoo galfatanii rakkinni guddaa ta'a jedhamee tilmaamama.
Biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanne. Keessumaa biyyoottan Afrikaa yoo rakkinni kun itti dabalaa deemee yeroo gabaabaa keessatti hin hiikamne ta'e dandamachuudhaafi fala maalii qabu?
Dhugaa jechuudhaafi addunyaan dinagdeen addunyaa walitti hidhamtee jirti. Boba'aa malee wanti warraa kun jiru. Biyyoonni baay'een Ameerikaa dabalatee Awurooppaan istiraatejik riizarvi waan jedhamu qabu. Ameerikaan yoo rakkina guddaa keessa galte yeroo gabaabaa keessatti firaakii gootee lafa keessa baasuu dandeessa. Hunda caala kan hubame warra amma jette kana warra yeeyyi. Ofii ofiitti lafa keessa baasuu dhiisiiti istiraatejik riizarvii isa jedhamu sana waan takka illee hin qaban. Kanaafuu kan hubamanii biyyoota yeeyyi akka Afrikaa kanaadha.
Akka ilaalcha dinagdeetti nama dinagdeetti. Kareen bu'aa keessaa argatanu jiru.
Bu'aa keessaa warri bobaa kana gurguran biyya alaatti erguu dhiisu malee biyya isaanii keessatti rakkina hin fidu. Hojjaatti fufuu danda'u. Waan sana riisoorsii kana qaban tumaa'ee ba'anii advaanteejii argachuu danda'u. Lammata Raashiyaan greatest beneficiary kana keessatti maaliifini? Raashiyaan Saawudiitti aantee biyya bobaa kana oomishuudhaan addunyaa irratti lammatarra jirtudha. Faayidaa guddaa kan argattu Putin Raashiyaadha jedhee yaada biyya hundaa caala.
Baay'ee galatoomaa Dr. Ayyada yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
Sanbata darbee kan du'aan boqotteef wixata magaalaa Adaamaatti kasirni awwaalcha ishee raawwate Halloo Daawwee weeddistuu Oromoo warra dhaloota lammataa keessatti ramadamtuudha. Mahiddiin Abdullaahii gaazexeessaan televizyiinii naannoo Hararii Halloon seenaa Oromoo keessatti dubartii albama guutuu yeroo jalqabaaf maxxansiteedha jechuudhaan dubbate. Sirboonni ishee hawaasa dadammaqsuu irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan ibse Mahiddiin. Halloon qabsoo Oromoof jecha miidhaan irra gahe du'aati isheef ka'umsa ture jedhe. Weellistuu Saaliyaa Saamii Gamasheen Halloon barnoota kabaratti ta'uu baattus sirboota hagasii weellisuun ishee kutannoof jaalala isheen guddina aartii Oromoof qabdu agarsiisaa jettee jirti. Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba.
Reda warra gareka lati baati kan ragamtu aradabi ya walet kan lati alo dawe, ganamu maani kan shingarawi luti sente. Sena sirbuto ta oromo, kesumaka warra afranka luti si kenyan kan urdofu galte samayedin abdullahi, alon alate wagga kurashaniti gara hujiwe luti rufte hejada.
Alon umrisi wagga kurashaniti gara musika kan sente, yero shingara musika sento, artistin diwati takkale minto reye. Jero Afrika lagi Somalia rada bertuah tuah lisan turun itu ya. Isan sun ergeri itu muka adisho dapat tempoh detti musika orang muka isab hani jero diren dua turtetti kan negarati orang muka turte. Magara sin sini kejati agar sisi orang muka kan adara kan jelkawa itu kupauti orang muka nak kawal bertuah kawali ya fatuh wakaf temi setti kan naran muka lisan hallo dawe.
Hallo ni bandi Afrika lalu jelkawa hidup aja cara ergeri ya busamani boda. Yero sirbi oromo kufetti halluda we daluta lamma tataate dutte kan jedhamu ayeddin Kadir Said Adam Harun Almas Tafarra Abito Kabbade Darun Wadajo fi kan walin tawudani hallun sirbi afaan oromo akka lafa margisu warra hojjete keessa ishanga fa ajada
jalkama halluda we muzika Ethiopia keessatti nama dama muzika addaati nama asbe hojiwwan arti kana keessatti albumoota kunnan hojjete keessatti Rakalan regresi sa jering hawa sumati si ajar rati karena tiye satu kosma kapsor rati duberti afan orumoti niro jalkabati albumi matan sese hallo dawet kuni sena kisetti nama jalkabati kani si tazisu.
Ganna kurnan darbani fi dibega regarakan ukup sata turte hallo dawe Abdullah Ali sambat darbe magala ada matilu bunshe darbe kales pakamati wailan shefi warushe marfatu argamaniti serniga gesa akosmas awal sheska gefamit jira. Muhammad Ahmed, ogeessaa fi aartii Oromoo, sirna kana irratti yoo waa'ee halluu dubbatu akkas jedha.
Aartii meeshaa godhattee qabsoo Oromummaa dagaagsuuf taasisaa turte cimsitee itti fufuudhaan maayikiroofoona muuziqaa gad dhiibtee baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessa naannoftee qabsaa turte jirti. Yeroo abdattaatiin hidhaadhaan saaxilamtee jirti. Dhuunfaa isheetiin walleelee kaaseeta kudhan. Sirota isi wajin ammo kaseta kudasadi wali galati albama wajin kaseta di jamisadi wajjate umata tentudan sena arti oromo keisati arti isti hangafa walele awato ofi jalatamo kulkulina kaban kopeshite sabay isi tiskenudan hangafa tate sena adda wajjate tate jinsi.
Hallo dawe gifti muzika oromooti jechaan kan ibsa Mohammed Koppeen fakkeenyummaa isheetiin har'a shamarran artistoonni oromoo as ba'aniirullee jechaan dubbate weellistuu Saalee Asaamii kaleessa awwaala halloorra warra ture keessaayyu.
Isiin keessaafuu yeroo hamaa sanitti kana bira kutte qeeqasaa ta'uu maalis fudhachaa jechuu yeroo sanitti nama hojjataa ture jechuudha. Namuma tokko ni kabajji malee sodaatu oromummaa irratti jechuudha kutannoo qabdi kun addasii godha.
Bara halluu dawwee aartiitti bobbaatu shamarran aartii hojjetan hin jirani. Halluun hin duune namni akkanatti saba mana guddaa akkanaa keessatti qabsaa'ee maqaansaa ka'ee saba isaa asiin gaatee yoo boqote du'eeran jedhamu.
Halluun hawwisoowwan sadii jechuun jalqaba Afranqalloo. Biiftuu biyya keenyaa fi hawwisoo qonnaan bultootaa argee keessatti kan hirmaatte yoo ta'u martinuu yeroo saba dammaqsita waan jedhuun irraa cufamu gaazexeessaa Mohaayiddiin dubbatee jira.
Qabsoo magaalaa keessaatti kan jalqabde jechuudha. Hojiiwwan jalqabaa kan isiif kenname uummata dammaqsuu irratti ture. Hojii uummata dammaqsuu sammuu milkaa'ina cimaadhaan hojjechaa turani. Xumura bara bulchiinsa dargii keessatti jechuudha. Mootummaan Adawaa hin hundeeffamu gara. Aangootti wayita dhufetti qaawwa sun guutumattuu duucha jechuudha. Artistoota Oromoo reebu hordofuu eegalee namoota xiyyeeffannaan guddaan irratti kennamee akkasii sadarkaa sanitti barbaadamaa turan keessaa takka halluu daawweeti. Ergasiillee wayita qaabsoo inni danda'u daawwita lallaafachaa turte gara qe'ee deebitee turte ammaas sirni addaawwii suni isiidii sun dandeenye gara biyyoota ollaa baqattee jireenya baqaatiif mana hidhaa keessa dabarsite jechuun ni dandeenya waggoottan soddomman dabra keessa diidamman dura akkasitti dabarsite waan halloo eega kaasuun kiyyee hin hafne halloon garmalee dhukkubsatee hanga dirreedhaa deemnee ilaallee nutis miidiyaarra hojjennu irratti sagantaa wayii qopheessinee fi gargaarsa muraasa tokko walii qabnee turre gargaarsa walii qabne sanillee akka hin kennineef soorgamne jechuudha. malayni ummat ragora melen ummat afaka debu hallo nakay walla namne godame tore tore wagga kutanarra gidira baaye keesatan dabarte namoni sigargaran illeni rebamu ni hidamu rakko baaye keesata dabarte walla sage awso inargatin bokotchu dandeshe jettiga
ganna kunnen darban hidudu kubsata kan turte allon sambata darbe ergalubun she darbe boda kale samagala adama tsirna wala she gegge fame jira daje samaya din akasumas welistu salaya sami ammas artistoni saba fujetani wodu kubsatan halik ndawan sanittin dakkabaman jiraachu dabusa keekani jiran sirni carrakan turan kantiba magala dreedawa obbo kadri jawarlen yaadu makana ibsu
nanafu artistoda beenya baayeetu nubodatti habe yoodu yenamni nama awwalunda bamu ammu awwal chasan chaala namni odolu bunju dube nama deegare nama gargare nama kusisum barbaachi saara
akasina shi agarsi sutti ganna jaatami lamatti kambokotta allo dawwe hada jolle sadi tuturte Gabas Sagale America, Galmo Dawit, Adamarra.
Gara Gabas Attanu Tennaach Enummo Lolli humnooti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti onkoloolessa sadii bara 2016 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii keessatti taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sanbata darbe guyyaa gabaa guddichaati. Onkoloolessa sadii immoo ayyaana Irreechaa Tulluu Milkii waan kabajamaa tureef namoonni hedduun guyyaa sana magaalattii keessa turan. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan aanichaa kan godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Oromiyaa federaalaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne ibsuudhaan Tsahaay Damxoo gabaasi torbee nu ergitee turte kunoo.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii onkoloolessa sadii bara 2016 humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasa banameen lammiileen nagaa ajjeesamaniiru jedhan. Obbo Biraanuu Ulfaataa jiraataa magaalaa Tulluu Milkii akka ta'an himanii taatee guyyaa sanaa yeroo ibsan akkana jedhu.
Gochaan nama rifachiisu kan raawwate sanbata darbeedha. Walwalaafi qaamolee lamaan naannawa kanatti waggooti lamaan kana walwalaanaa jiran gidduutti geggeeffame. Guyyaa sun immoo guyyaa gabaa ture lammata Tulluu Milkii Irreecha ture. Guyyaa gabaa kanaafi darbee Irreechirratti dabalamee sochiin namaa magaalaa sanatti ni baay'ata. Namni baadiyyaadha dhufee jira. Namni gabaadhaaf illee bahee jira. Kan hedduutti kaawwatoon beekamiin qaamni. Waraanni bilisummaa Oromoo laga jiruu fi waraanni mootummaa sa'aatii uummanni magaalaa keessa yaa'ee jirutti guyyaa diidan yookaas walii rabbananii yookaan gidduutti deemaa turee fi uummanni gidduutti miidhame uummanni akkaataan itti miidhame kuni otoon beekin otoo dhukaasa gamaa gamanaa deefuu kan rasaasni irra bu'ee du'ee jira. Nama torbaadha kan hospitaala seenanii to'ii erga hospitaala seenanii maadoo sanarraa dandamachuu dadhabanii jiru malee kan bakkatti reessi kaafame nama torbaadha. Uummanni ni baarragee erga siisa gaa bariisaa sittuyyuu nama kufallee namni walirraa kaasan turre. Waanti ta'e waanti sun kan eessadha. Sa'aatii kan namni baay'atee magaalaa seenutti qaamoleen lamaan iyyuu waraana akka geggeessu irra turre iyyuu. Uummata hawwii yaadannoo uummata dursa kennan gaafa namni Irreecha fi daandiitti gadi bahee fi gabaa guddaa biyya sanaa gaafas gabaan jiraachuun namoonni beeka. Akka hin eeggamne immoo sa'aatiin eeggamne uummanni illee qophaa'ameti.
Lolli kun sa'aatii lamaa ol akka fudhate kan ibsan namni biraan jiraataa magaalaa Tulluu Milkii ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni nagaan hedduun madaa'aniiru. Kaan lubbuun darbeeraa jechuun sagalee Ameerikaa himani.
Tulluu Milkii irratti waraana guddaa ture. Isa kanarratti ijoollee baay'eedha kan waree gabeeru maatii tokko keessa namni afur jechuun sibiilaan miidhamanii jiranii gabaabaatti sibiilaan miidhamanii jiranii eenyutti mata mootummaa gaa otoo nama kaan ta'e otoo hattuu kaan ta'e mootummaatti matanii mootummaa eenyutti akka matan kan inni dubbachuun xiqqoo ishiin ulfaataa. Hireen godina keenyaa kun xiqqoo ishii baay'ee dararaadha. Taa'u qofaa miti kun akkuma Oromiyaa jettoo ta'eyyuu keessattu adda kan jechuun dandeenyu.
Rakkoon nagaa dhabuu waggoottaniif aanaalee adda addaa godina Shawaa Kaabaa keessatti deemaa ture hammaatee lammiileen nagaa guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru kan jedhan namoonni kunneen haalli keessa jiran yaaddessaa ta'uu dubbatani. Obbo Biraanuu Ulfaataa qaamonni lachuu naannoo kanatti baa'inaan waan argamaniif sodaa jala jirra jedhan.
Eeggasi amma qaamni mootummaa bifa baay'inni dabalee magaalicha qabatanii jiru. Asuma ammoo magaalicha garaagarummaa kiiloomeetira shan hin caalletti ammas qaamonni waraana bilisummaa Oromoo waluma sana jiru jechuudha. Baadiyyaa kana akka guutummaa guutuu sarkaa jedhamutti waraana nagaa qabatee jira. Gubbaa garuu magaalaa warra mootummaa qabatee jira. Uummanni gaggaa sanaati rifaatuu keessa jira. Haalli warra ijaarsa waan marfee makuyyuu gahuutuu daandii guddichi jiru sochiin qabu. Daandii guddichi Finfinnee gara naannoo Amaaraa gara Baahir Daar deemu kunneen gara kaaba Itoophiyaa deemu kallattii kana keessa qaxxaamuree deemu ture konkolaataan nu sochiin jiru ammaan kana. Qaamoleen lamaan kun wal waraansa kana karaa nagaatti jijjiiranii araaraan xumuranii uummanni illee boqonnaa argatee yaaddoo nageenyaa keessaa baanee har'a moobaruu duunaa baasni oomishitti raawwata. Eenyutu gaa yaaddoo kana keessaa akka nu baasaniif otoo araaraan xumuranii nuti ni barbaadani seenaa akka uummata godina kanaatti aanaa kanaatti. Didameen immoo wal waraansa filannoo eega godhatanii yeroon isaan itti wal waraanan fi sa'aatiin isaan itti wal waraanan qaamoleen siivilii itti jirti kennamuu qaba uummata nagaa jirti. Gaafa namni gabaadha baay'atee bahu kana gaafa namni jila garaagaraa qabu kana otoo sagantaa akkasii qabaachuudha
Ajjechaa namoota meeshaa maleeyyii lola mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti magaalaa Tulluu Milkiitti kaaba Shawaa keessatti gaggeeffame ilaalchise aanaa warra Jaarsoo godina Shawaa kaabaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuuf tattaaffiin taasisne har'aaf milkoofne gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti gaggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed abdiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf. Lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabiroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uu dandeenyu jedhan gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan banan pirezidaantiin chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa. Afrikaa fi Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e piroojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhiyaa tattaaffii isaan dinagdee chaayinaa irratti hirkachuu gadi qeessuuf taasisanillee mormanii jiran. Hoogganoonni gama dhiyaa ammoo chaayinaa waliin hariiroo daldalaa nageenyi isaa eegame geggeessuuf malee daldala chaayinaa waliin taasisan guutummaatti dhaabuu akka hin barbaanne dubbatu.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gumii ijaarsa bu'uura misoomaa kan chaayinaa Beijing keessatti taasifamee jiru irratti haasaa dhageessisaniin kan duraanii ilaalchi itti hin kennamne Afrikaan amma humna jabaa taatee jirti jedhaniiru. Qabeenya ishee gatii guddaa qabu kan uumamaan kennamee fi fayyadamaa jiraachuudhaaf akka jirtus dubbataniiru. Oduun kunis bal'inaan gara tuujubeetti.
Roobi har'aa waxabajjii 18 muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti gaggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed abdiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf. Lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabiroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uu dandeenyu jedhan gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan banan pirezidaantiin chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa. Afrikaa fi Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e piroojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhiyaa tattaaffii isaan dinagdee chaayinaa irratti hirkachuu gadi qeessuuf taasisanillee mormanii jiran. Sagaleen America, sagantaan afaan Oromoo dalgala keessa sa'a 2 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbat saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.